Ichikope chalenga iku milimo na chisano. Abraham akumana nemfumu ya mutende. Ukutendeka 14 verse 1 ukufika ku 24. Ilio loti aleikala mumalungu ubului bwali bukile. Icho chalengele kuti ena bamusende kumo nolupwa lwakwe bunkole mu Sodom. Elio Abraham na bashirika bakwe baile mukupususha loti. Bali pususha ifita fya kulirya nchende basenda ne fipe fyabo. Ilio balebwela kubului bali kumanya infumu nga fintu mulemo na muchikope. Ishi na lia mfumu alini Mekzedek. Uyo alini mfumu ya musumba waleitwa Salemu. Salemu chale pilibulo kuti umutende. Iyi mfumu yale pepalesa wachishinka na lesa nao alimutemenwe. Atwalile Abraham umukate no mwangashi. Elio Abraham nao alikunkwile kumfumu aipela nechape kumi. Infumu ya Sodom yale fwaya ukupela Abraham ifyabupe pakupususha abantu baiko. Lelo Abraham alikene ukupoka kumfumu iyo yale chita ifyabipa. Bamunyinane, ichitabo cha Bible chila tufundo kuti Mekisedek alifye kwati nishikulu Yesu Kristu. Tufuile tuachindika no kukonka shikulu Yesu pantu inshila yakwe lyonse itutwala kumutende no kubela lesa.